Jau neilgi pēc tam, kad lielākā daļa no Rietumvalsts līderiem atteicās ierasties uz 9. maija uzvaras dienas svinībām Maskavā, protestējot pret Krievijas politiku Ukrainas austrumos, bija zināms, ka Rietuma amatpersonas Krieviju gatavojas apmeklēt pēc šīm svinībām. Kā zināms, šajā nedēļā Maskavā bija ieradusies Vācijas kanclere Angela Merkele, bet vakar Sočos uz tikšanos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu bija ieradies ASV valsts sekretārs Johns Kerrys. Lai arī jau sākotnēji ne uz kādu milzīgu progresu dažādu startautisku problēmu risināšanā cerības netika liktas, sarunu laikā ir apspriesti gan situācija Ukrainā, gan Irānas kodolsarunas, gan attiecības ar Sīriju. Kā paziņojis Johns Kerrys, saspringto ASV un Krievijas attiecību laikā īpaši svarīgi ir saglabāt dialogu starp abām valstīm.
And we didn't come here with an expectation.
Mēs neieradāmies šeit ar cerībām, ka mums izdosies definēt turpmāko ceļu, ņemot vērā vienu vai otru krīzi. Mēs arī necerējām uz kādu nozīmīgu izrāvienu. Mūsu galvenais mērķis bija sarīkot plašu un atvērtu dialogu ar Krievijas līderiem. Šāds dialogs ir ārkārtīgi nepieciešams, lai stātos pretī tiem daudzajiem izaicinājumiem, ar kuriem mums šodien nākas saskarties.
Nenoliedzam, viens no lielākajiem izaicinājumiem un sarunu centrālajiem jautājumiem bija situācija Ukrainas austrumos. Kā norādījis Johns Kerrys, abu pušu starpā joprojām pastāv atšķirīgi viedokļi par daudziem jautājumiem. Taču viens sots skaidrs, kamēr netiks pilnībā izpildīts Minskā panāktās vienošanās, ASV un Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju netiks atceltas. No savas puses Sergejs Lavrovs uzsvērs, ka Krievija nejūtas vainīga par ASV un Krievijas attiecību pasliktināšanos, vienlaicīgi norādot, ka sankciju režīms ved strupceļā, un tas jebkurā gadījumā neizmainīs Krievijas politiku attiecībā pret Ukrainu. Līdzīgi kā Johns Kerrys, arī Sergejs Lavrovs Ukrainas konflikta risinājumu redz vienīgi politiskās diskusijās.
Мы были однозначно едины в необходимости решать эту проблему.
Mēs esam vienisprātis par nepieciešamību risināt šo problēmu tikai mierīgā ceļā, pilnībā un visaptverošu izpildot Minskas vienošanos noteikumus. Protams, tas nozīmē arī tiešu dialogu starp Kijevu, Doņecku un Lugansku. Mēs vienojāmies izmantot ASV un Krievijas ietekmi, lai izdarītu spiedienu uz konfliktā iesaistītajām pusēm un aicinātu tās panākt progresu Minskas vienošanos praktiskā izpildē.
Krievijas medijos jau visai atzinīgi novērtēts ASV valsts sekretāra komentārs par Ukrainas prezidenta Petro Porošenko solījumu atgūt un atjaunot Doņeckas lidostu. Šādu solījumu Kremlis iepriekš bija nosaucis par tiešu Minskas vienošanos pārkāpumu. No savas puses Johns Kerrys paziņojis, ka gadījumā, ja tiešām prezidents Porošenko apsverot iespējas uzsākt kādas spēka operācijas, Savienotās valstis tomēr ieteiktu no sākuma nopietni pārdomāt šādas darbības, jo tās varētu apdraudēt Minskas vienošanās un visu miera procesu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.